Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που μετά από ένα χρόνο σε ξαναβλέπω. Θα ήθελα να σε βλέπω και πιο συχνά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς.
Εγώ να δεις. Με βλέπεις. Ο κόσμος δεν με βλέπει και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
Σ' ακούει όμως. Τέκλα Πετρίδου είναι πάλι στο στούντιο μετά από ένα ακριβώς χρόνο.
Μάλιστα, όταν με έφερε το ταξί, του λέω: ξέρω που ήρθα. Φύγε, φύγε, ξέρω που θα μπω.
Μου θύμισε τις πέρυσι τα χωρίς Παναγιώτη φέτος όμως.
Ναι, ναι, δεν είναι εδώ Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα βρεθούμε στην Αθήνα.
Τα δουλειά μας στην Αθήνα πετάς δηλαδή μετά από εδώ.
Ναι, ναι, στην Αθήνα πετάω μετά από εδώ. Αλλά αυτά για τα οποία θα πάω ήδη θα έχουν παρέλθει, ναι, όταν ανέβει το podcast. Οπότε δεν έχει νόημα να πω για ποιο λόγο πάω στην Αθήνα.
Όχι, ναι, αφού τη Δευτέρα είναι. Με αφορμή το βιβλίο νούμερο 6.
Πότε τη Δευτέρα θα βγει το podcast?
Όχι, αυτό λέω. Όχι, όχι, όχι.
Είναι το βιβλίο νούμερο 5.
Α, το βιβλίο νούμερο 5, Ψυχολογικός Πόλεμος.
Ναι, είναι το τελευταίο μου παιδί.
Ναι.
Το πιο πρόσφατο εννοώ, όχι το τελευταίο.
Ακριβώς, το πιο πρόσφατο.
Ακόμη να μου έρθει η συγγραφική εμμηνόπαυση.
Είσαι και τη ΑΤΑΚ, συγγραφική εμμηνόπαυση.
Ναι, τώρα το σκέφτηκα.
Τον κάνει trademark αυτό. Ναι. Συγγραφική εμμηνόπαυση.
Ναι.
Ψυχολογικός πόλεμος.
Νιώθω ότι μπορώ να γενοβολάω βιβλία, ναι, ακόμη. Είναι. Να σου πω. Είναι μια καινούρια αρχή, μια καινούρια εποχή στα βιβλία που γράφω, γιατί έχω φύγει προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψω, γιατί ο έρος είναι πάντοτε επίκαιρος και οι σχέσεις είναι πάντοτε επίκαιρες.
Πάντα, πάντα.
Και η γάμη είναι πάντοτε επίκαιρη και ο ψυχολογικός πόλεμος μπορεί να συμβεί και σε γάμους και σε σχέσεις. Είναι το πρώτο βιβλίο μου το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους. Όλους. Μα όλους, μα όλους. Το πρώτο βιβλίο που είχα γράψει το 2005 είχε να κάνει με τις γυναίκες και τις ερωτικές σχέσεις, η ανατομία μιας γυναίκας. Το δεύτερο που είχα γράψει το 2011 έχει τον τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, δυνάμεις και δυναμίες του ισχυρού φύλου». Και εδώ να πάρω την ευκαιρία, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com τα Χριστούγεννα, τώρα δεν ξέρω πώς θα παίξει το podcast, θα είναι πριν τα Χριστούγεννα ή μετά, από τα Χριστούγεννα και μετά θα είναι διαθέσιμο και το βιβλίο μου δωρεάν σε μορφή PDF για να το κατεβάσουν.
Ποιο
σαν
βιβλίο?
Τώρα αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα μου υπάρχει το πρώτο βιβλίο, η ανατομία μιας γυναίκας. Μπορεί κάποιος να μπει, να το κατεβάσει στο τάπλετ του, στο κινητό του, στον υπολογιστή του, να το, ναι, διαβάσει σαν e-book. Θα δώσω και το δεύτερο βιβλίο.
Okay.
Θα το δώσω και αυτό δώρο στον κόσμο, γιατί έχει εξαντληθεί, τα έντυπα βιβλία έχουν εξαντληθεί και επειδή τώρα πάμε για άλλα, αυτό θα δώσουμε δωρεάν. Το διαβάσει ο κόσμος. Το τρίτο βιβλίο, το οποίο είναι το πρώτο που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2017, έχει τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Αναφέρεται στη γονεϊκότητα και αναφέρεται και στο ρόλο της μάνας και σε πράγματα που είναι έτσι. Πάλι είναι για όλους, αλλά ο τίτλος του το έκανε να φαίνεται πως δεν είναι για όλους.
Ναι.
Το βιβλίο το περσινό που βγήκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός και έχει τον τίτλο «Να μείνω ή να φύγω», έχει να κάνει με σχέσεις και γάμους.
Ναι.
Να χωρίσω ή να μην χωρίσω.
Που τα είπαμε και στο,
ναι,
podcast.
Ναι, ναι, ποιοι γάμοι σώζονται, ποιοι δεν σώζονται, ποιες σχέσεις έχουν σωτηρία και αυτά. Φέτος γράφω για το ψυχολογικό πόλεμο. Ψυχολογικός πόλεμος είναι κάτι το οποίο αφορά τους πάντες. Είτε είσαι άνδρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι παιδί, είτε είσαι ενήλικας, είτε είσαι στην τρίτη ηλικία, στην τέταρτη, στην πέμπτη, ναι, ξέρω εγώ. Είσαι σε γάμο, είσαι εκτός γάμου, είσαι ανεργαζόμενος, άνεργος, παντού. Παντού. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο θα μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους. Προτού ήρθω εδώ σήμερα για το podcast, μιλούσα με έναν κύριο, ο οποίος ήρθε στην παρουσίαση στην Αθήνα, η οποία έγινε 9 Δεκεμβρίου του 2019, στο Public στο Σύνταγμα, ο οποίος είχε έρθει μαζί με τη γυναίκα του. Τον είχε φέρει η γυναίκα του. Λέγω, δεν είχα σκούπο να έρθω. Μου πει η γυναίκα μου, έλα. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα σου πω το εξής. Ότι φεύγοντας από την παρουσίαση του βιβλίου, συνειδητοποίησα, μου λέει, ότι τα πράγματα που μου έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός, ο τρόπος που με αντιμετώπιζε η μητέρα μου σε διάφορες περιστάσεις που συνήθως τον διηγούμε και γελάω, στην ουσία ήταν ψυχική κακοποίηση παιδιού.
Ναι, ναι.
Και φεύγοντας από την παρουσίαση στην Αθήνα, έχω φάει ένα ξελαμπικάρισμα, μου λέει, και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι θύμα μπούλινγκ από τη μάνα μου. Και τώρα μου λέει, θέλω να σου πω χίλια ευχαριστώ. Γιατί μου έλεγε η γυναίκα μου ότι θα μου έκανε καλό να πω σε ψυχολόγο. Μου έλεγε η γυναίκα μου, ψάξε αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό. Και σε έλεγα, ου, ψυχολόγοι, βλακίες, ιστορίες, κακά. Και με πήρε τηλέφωνο να μου πει ευχαριστώ.
Ναι.
Φυσικά στείλε μήνυμα πρώτα, γιατί δεν απαντώ το τηλέφωνο χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Είμαι ο Τάδε και θέλω να σου πω κάτι για την παρουσίαση στην Αθήνα.
Και έκανε trigger δηλαδή.
Όχι εγώ, η όλη συζήτηση που είχε γίνει, γιατί, ναι, ήταν και άλλοι συνάδελφοι εκεί. Και γενικά το βιβλίο πιστεύω ότι θα είναι ένα εργαλείο και θέλω να είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης των θυμάτων του ψυχολογικού πολέμου.
Ναι.
Ένα εργαλείο επιμόρφωσης σε σχέση με θέματα ψυχοεκπαίδευσης και μια βοήθεια στο να καταλάβουμε πως δεν είμαστε τρελοί και δεν είμαστε μόνοι και ότι αυτά που βιώνουμε τα βιώνουν και άλλοι και έχουν, ναι, όνομα. Και ονομάζονται είτε mopping, είτε bullying, είτε gaslighting, είτε ghosting, είτε, ναι, shaming, είτε stonewalling κλπ.
Ναι,
κλπ,
ναι,
κλπ.
Ναι, ναι, αυτά, αυτά, αυτά.
Αυτά, αυτά, αυτά.
Εγώ τώρα που ετοιμαζόμουν για την εκπομπή, αυτό, σκέφτηκα αυτό, αυτό το διάσημο gaslighting που ακούμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, που διάβασα ότι προέρχεται από μια ταινία του 1944, δεν την έχω δει.
Να τη δεις, είναι μια πολύ ωραία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η Ingrid Bergman.
Πολύ φαν του παλιού αμερικάνικου κινηματογράφου.
Δυσκολεύτηκα πολύ να τη βρω σε ψηλή ανάλυση, τη βρήκα σε κάποια φάση και την είδα καθώς έγραφα το βιβλίο. Είναι εξαιρετική, είναι από θεατρικό.
Και πες δείχνει ότι αυτός θέλει τα
είναι
λεφτά της.
Είναι ένας τύπος, άκου να δεις, είναι μια νεαρή κοπέλα,
ναι,
η οποία είναι ανιψιά μιας πολύ γνωστής τραγουδίστριας όπερας στο Λονδίνο, στο Λονδίνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ή το μεταπολεμικό, τέλος πάντων, η οποία είναι πάμπλουτη και δολοφονείται. Και την κληρονομεί η ανιψιά της.
Ναι.
Άμα τη μετάβαση της στο Λονδίνο και στο σπίτι της θείας της, την πλησιάζει ένας πολύ ωραίος και γοητευτικός άνδρας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα πατεώνα σχέσιο.
Ναι.
Την προσεγγίζει, τη γοητεύει και την παντρεύεται.
Ναι.
Αυτό που δεν ξέρει η κοπέλα είναι ότι αυτός είναι ο δολοφόνος της θείας της, ο οποίος είχε σκοτώσει τη θεία της με σκοπό να της κλέψει κάτι διαμάντια που της είχε κάνει δώρο ένας αυτοκράτορας. Και επίτηδες μπαίνει στη ζωή αυτή της κοπέλας, ούτως ώστε να έχει πρόσβαση στην οικία της θείας της για να μπορεί να βρει το θησαυρό για τον οποίο έκανε το φόνο άδικα στην ουσία.
Ναι.
Οπότε αυτή νομίζει ότι έχει βρει τον έρωτα της ζωής της, αν δεν κάνω λάθος, λένε και Αντώνιο κιόλας το όνομα του ρόλου, του ανδρικού ρόλου. Νομίζει πως έχει βρει τον έρωτα της ζωής της, νομίζει πως ζει την απόλυτη ευτυχία. Στην πραγματικότητα όμως ο άνδρας της είναι εκεί για κάποιο σκοπό και προσπαθεί να την απολολάνει.
Την βγάλει τρελή.
Ναι,
να μην βάλει και την κρίση της.
Ναι, και θέλει να τη στείλει και στο ψυχιατρίο, ώστε να μείνει μόνος του μέσα στο σπίτι, να το κάνει όλα άνω, ναι, κάτω να, ναι, βρει. Και τι γίνεται, γιατί ονομάζεται gaslight το έργο και gaslighting η μέθοδος αυτή του ψυχολογικού πολέμου. Επειδή εκείνη την εποχή ο φωτισμός ήταν με γκάζι, το σπίτι έχει δύο επίπεδα, το ισόγειο, ο πρώτος όροφος και η σοφίτα.
Ναι.
Όταν παντρεύτηκαν αυτή, τη είπε ο άντρας, ξέρεις, για να μην στενοχωριέσαι, όλα τα πράγματα της θείας σου, της μακαρίτης, να τα βάλουμε στη σοφίτα και να την κλειδώσουμε, για να μην τα βλέπεις να κλαις.
Ναι.
Ενώ ήταν άλλος ο σκοπός. Το σκοπός του ήταν κάθε βράδυ που έλεγε ότι πήγαινε στη δουλειά, να πηγαίνει να κάνει ένα γύρο του τετραγώνου, να βαίνει από στέγη σε στέγη, να μπαίνει απ' έξω στη σοφίτα, να ανάβει το φως, τον γκάζι και να ψάχνει επιμελώς να βρει τα διαμάντια. Οπότε αυτή του έλεγε, αγάπη μου, μετά που φεύγεις, πας στη δουλειά, τριμοσβήνει το φως.
Ναι, και αυτός της έλεγε όχι.
Της έλεγε, αποκλείεται. Κάτσε να το σβήσουμε και να το ξανανάψουμε να δούμε. Αποκλείεται. Αφού κάθε φορά που είμαι εγώ εδώ.
Έβγαζε τρελή.
Ναι, ή έκανε άλλα πράγματα. Π.χ. της έλεγε, για παράδειγμα, της έλεγε, μπορείς να βάλεις αυτό το αντικείμενο το δικό μου στη τσάντα σου και να μου το δώσεις μετά, όταν, ναι, πήγαινα σε μια έξοδο. Του το έβαζε στη τσάντα της, όταν πήγαινε αυτή στην τουαλέτα της, το έβγαζε αυτός από τη τσάντα της και της έλεγε, δώσε μου το αντικείμενο.
Ναι. Μα,
και έψαχνε η κοπέλα το βρει, έλεγε, το χάσες. Το χάσες. Μα δεν το χάσα, αφού το βάλα μέσα. Και, ναι, διάφορα, ναι, τέτοια. Το έτσι ενδιαφέρον σημείο της ταινίας αυτής, για τραξιόν της ταινίας, για τους λάτρες της τηλεοράσεως, είναι η... Θυμάσαι εκείνη τη σειρά συγγραφέας Detective, που ήταν μια πολύ συμπαθητική γριούλα.
Ναι, ναι, θυμάμαι.
Εκείνη, η ηθοποιός που παίζει τη συγγραφέα Detective, είναι στα νιάτα της, το 44.
Άντζελα, κάπως.
Ναι, ναι.
Κατάλαβα πια.
Είναι στα νιάτα της και παίζει το ρόλο της υπηρέτριας αυτού του σπιτιού.
Ναι.
Και είναι τρομερός ρόλος. Νομίζω αυτή έχει πάρει Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για εκείνη τη σειρά. Και μετά μπαίνει στη ζωή του ένας detective, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα και επί σκοπού και δεν τα βάζει κάτω να βρει το δολοφόνο, και μαζί με τη γυναίκα του δολοφόνου ξετυλίγουν το κουβάρι και ανακαλύπτουν ότι κάθε βράδυ αυτός πήγαινε πάνω για να βρει τα διαμάντια.
Και με αφορμή την ταινία αυτή που πάει αυτός ότι την τρελάνει, βγήκε αυτός ο όρος, τον, ναι, gaslighting. Ναι. Και εγώ σκέφτηκα ότι τα θύματα κατεξοχήν του gaslighting είναι τα παιδιά. Ξέρω περίπτωση στην Ισπανία κιόλας, έχω να σας πω, που πήρα και τη φίλη μου πριν για να μου την δηλευκάνει, γιατί δεν τη θυμάμαι και καλά, αλλά δεν το απάντησε το τηλέφωνο. Να μην στα απολογώ, έπαθε κάτι ένας από τους δύο γονείς και έπρεπε να λείψει μήνες και είπαν στο παιδί ότι πέθανε. Το καταλαβαίνεις.
Μάλιστα.
Και μετά από, ξέρω εγώ, 8 μήνες, επανήλθε ο γονιός.
Γιατί το είπαν αυτό το πράγμα.
Άντε, πες μου εσύ τώρα. Τύπου δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Τύπου καρκίνο είχε πάθει ο ένας από τους δύο γονείς και δεν μπορούσαν να πούν την αλήθεια. Και θέλω να πω τέτοια περιστατικά. Έχουμε περάσει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή η μαμά σου, για να μην σε στεναχωρήσει, δεν... σου λέει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ή ξέρω εγώ, φαντάζομαι οι γονείς που δεν τα πάνε καλά ή τα πάνε χάλια.
Ναι, κοροϊδεύουν τα παιδιά.
Και κοροϊδεύουν τα παιδιά. Ναι, από εκεί δεν ξεκινάει λίγο το ότι. Μάλλον τα χάνω, ξέρω εγώ, είμαι υπερβολικός.
Ναι, γιατί όταν βλέπεις εσύ τον τοίχο, εδώ εσύ που έχεις αυτή την ωραία ηχομόνωση και είναι σκούρο γκρι, δεν είναι σκούρο γκρι προς μαύρο, έχει και λίγο μαύρο και σκούρο γκρι. Αν το παιδί βλέπει το σκούρο γκρι και σου λες αυτό δεν είναι σκούρο γκρι, αυτό είναι κίτρινο.
Ναι.
Και εσύ είσαι ο γονιός και είσαι εξουσία και είσαι αυθεντία και τα μάτια του βλέπουν σκούρο γκρι, αλλά εσύ του λες είναι κίτρινο, το τρελαίνεις μετά. Ναι. Αυτό είναι το gaslighting.
Ναι. Και ξεκινάει από μικρά όταν είμαστε.
Κοίταξε, αυτό που περιγράφει το βιβλίο, το οποίο.
Είναι σε κεφάλαια, πώς είναι.
14 κεφάλαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι και αυτοβιογραφικό.
Ναι.
Δεν μπορούσα. Ξεκίνησα να γράφω και είπα αυτή τη φορά θα γράψω πράγματα για μένα, αλλά δεν μου βγαίνει αλλιώς. Αν δεν εξηγούσα πώς εγώ καταπιάστηκα με αυτά τα θέματα, πώς καταπιάστηκα με την ψυχική βία για τον ψυχολογικό πόλεμο, αν δεν εξηγούσα ότι μεγάλωσα μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, ότι βίωσα στην ουσία, εγώ είχα βιώσει gaslighting. Ναι, και gaslighting είχα βιώσει και πλήση εγκεφάλου είχα βιώσει. Από τους γονείς μου, οι οποίοι ανήκουν σε μια θρησκευτική οργάνωση πολύ αυστηρή, μια από τις πιο αυστηρές θρησκευτικές οργανώσεις στην Ελλάδα, οι οποίοι μας μεγάλωναν έξω από την κοινωνία. Δηλαδή, μας μάθαιναν πράγματα που δεν ήταν της κοινωνίας και ήταν έτσι και τα πολύ έντονες συνοχές. Δηλαδή, ήταν έτσι μια ψυχολογική
πόσο
τρομοκρατία.
Συχνά το έχω ακούσει αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρεις όμως. Μάλλον ξέρεις δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση.
Κοίταξε, εγώ γνωρίζοντας τη μαμά σου, δεν μπορώ να φανταστώ τη μαμά σου να σου κάνει
πλήση
εγκεφάλου.
Όχι, εγώ.
Οπότε γι' αυτό σου κάνει εντύπωση.
Γι' αυτό μου
κάνει
εντύπωση.
Επειδή εσύ δεν μεγάλωσες έτσι.
Και μου κάνει εντύπωση και η συχνότητα που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα.
Ναι, βρε, γιατί παλιότερα ήταν όλη η κοινωνία είχε κάποια σχέση με τη θρησκεία.
Ναι.
Και σε μια Ελλάδα μεταπολεμική, μετακατοχική.
Ναι, ναι.
Εντάξει, γιατί στην Ελλάδα είναι αυτή η οργάνωση με την οποία είναι οι γονείς
ναι.
μου πολύ, έχουν πολύ στενές σχέσεις και μετέφεραν το κλίμα και στο σπίτι. Σε μια μετακατοχική Ελλάδα άνθησαν τέτοιου είδους οργανώσεις, γιατί ο κόσμος πλέον είχε ανάγκη από στήριξη, είχε ανάγκη από χρήματα. Αυτές οι οργανώσεις κάνουν και φιλανθρωπικό έργο.
Ναι, ναι.
Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι.
Μόνο πλήση εγκεφάλου, είναι και φιλανθρωπικό έργο.
Είναι και φιλανθρωπικό έργο, φυσικά με σκοπό τον προσιλητισμό.
Ναι.
Να διασαφηνίσω ότι δεν έχω παράπονα από τους γονείς μου. Αντιλαμβάνομαι πλέον ότι με τον τρόπο που μεγάλωσαν, βρέθηκαν εκεί και μεγαλώσαμε έτσι. Είναι σαν cult αυτές οι οργανώσεις.
Ναι, ναι, ξέρω.
Και μεγαλώνοντας μέσα σε αυτό το κλίμα της ψυχικής τρομοκρατίας ενός cult και των ενοχών των θρησκευτικών και του gaslighting όπως είπες εσύ, στην πορεία της ζωής μου, από τη μια έγινε πολύ εύκολο θύμα. Ήμουνα σε πολλές περιστάσεις ευάλωτο θύμα για να μου εξασκηθεί ψυχολογικός πόλεμος και από την άλλη, όταν μου δόθηκε ευκαιρία έγινα και εγώ θήτης.
Έγινες και εσύ θήτης,
Στον πρώτο μου γάμο, ναι, ήμουν θήτης. Στον πρώτο μου γάμο ήμουν πολύ κακή σύζυγος. Εξαιρετικά κακή σύζυγος.
Ναι.
Δεν θα ήθελα να με είχα παντρευτεί τότε. Μερικές φορές μου λέει ο σύζυγός μου Παναγιώτης, ο τωρινός μου σύζυγός μου λέει, τι κρίμα που δεν γνωριστήκαμε όταν ήμασταν και 20 χρονών.
Σου
λέω, δεν θα ήθελες να με γνωρίσεις τότε, αγάπη μου, γιατί θα σε είχα καταφάει.
Θεωρείς ότι επειδή ήσουν θύμα έγινε θήτης.
Ναι. Όταν ένα θύμα εκφοβισμού, ένα θύμα bullying, γιατί στην ουσία ο ψυχικός πόλεμος είναι bullying.
Ναι.
Ένα θύμα bullying δεν έχει δεχθεί βοήθεια και θεραπεία.
Ναι.
Είναι πολύ πιθανόν όταν βρει στο διάβα του ένα πρόσωπο το οποίο είναι ευάλωτο. Και
ναι.
Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ευάλωτος κάποιος γιατί είναι πολύ νεαρός στην ηλικία, μπορεί να είναι ευάλωτος γιατί είναι ερωτευμένος μαζί μας, μπορεί
ναι,
να είναι ευάλωτος.
Ναι.
Για... τότε εύκολα παίζει το ρόλο του θήτη, γιατί είναι η μόνη ρόλη που ξέρει. Το
ναι.
θύμα ξέρει μόνο το ρόλο του θύματος και το ρόλο του θήτη. Δεν ξέρει να ζήσει φυσιολογικά.
Ναι,
δεν ξέρει
ναι.
να αγαπήσει με τρυφερότητα και με ενσυναίσθηση και με όρια.
Ναι.
Είναι
ναι.
των άκρων. Ή που θα γίνει πλήρως υποτακτικός ή που θα γίνει ο δυνάστης.
Ναι. Και εγώ έχω βρεθεί σε θέση ευάλωτη και έχω υπάρξει θύμα mobbing. Mm. Γιατί ήταν μόλις είχα χάσει τον αδερφό μου και ήμουν σε πολύ ευάλωτη κατάσταση. Δηλαδή ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Ξέρεις, επειδή ο κόσμος που θα μας ακούσει. Ναι, περίμενε. Επειδή ο κόσμος που θα μας ακούσει είναι πιθανό να διαβάσει το βιβλίο, αν θες μπορούμε να επικεντρωθούμε στο mobbing και όταν διαβάζουν το βιβλίο να τον και τα υπόλοιπα.
Ναι, μπορούμε. Ναι, αλλά πριν να πω ότι θεωρώ να πούμε και το σχόλιο της πατριαρχίας πάλι. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πολλές. Είμαι σίγουρη δηλαδή. Γιατί τις μεγαλώνουν ως να μην είναι σίγουρες για τον εαυτό τους, να αμφιβάλλουν, να είναι λίγο. Να μην είναι και πολύ δυνατές.
Οι μανάδες μας, όχι εμείς. Στην εποχή μας παρατηρούνται πολύ συχνά φαινόμενα ψυχολογικής βίας εκ μέρους γυναικών προς τους άνδρες τους.
Ναι.
Αυτό γινόταν παλιότερα, Δέσποινα. Να δεις τα νεαρά τα κορίτσια τώρα και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν τα νεαρά τα κορίτσια που δεν θεωρώ ότι λόγω φύλου πρέπει να είναι submissive, ότι πρέπει να είναι
υποτακτικά.
Αλλά πλέον έχει να κάνει με το χαρακτήρα, όχι με το φύλο. Η πατριαρχία όταν ήταν κρατεή, γιατί δεν είναι κρατεή πλέον, υπάρχει, έχουμε ακόμη πατριαρχία, αλλά δεν είναι κρατεή.
Δέχεται χτυπήματα.
Κλειδονίζεται.
Αυτό.
Όταν ήταν κρατεή η πατριαρχία, ναι, αλλά στην εποχή μας, μια μεταβατική εποχή, για μένα και οι σκληρές φεμινίστριες κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στους άνδρες, όπως οι μισογίνιδες κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στις γυναίκες.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Στην εποχή μας δεν υπάρχει μόνο το φαινόμενο του μισογενισμού, το οποίο είναι εσχρό και κατάπτυστο. Υπάρχει το φαινόμενο του μισανδρισμού, το οποίο επίσης είναι εσχρό και κατάπτυστο.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή ας φύγουμε λίγο από τα στεγανά του φύλου. Να ομοιοποιούμε τους ανθρώπους μόνο με βάση το φύλο.
Μα η πατριαρχία βλάπτει και τους δυο μας.
Βεβαίως.
Δεν είναι δηλαδή η πατριαρχία γυναίκες εναντίον αντρών. Είναι άντρες και γυναίκες ενάντια στην πατριαρχία.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλοι έχουμε. Δηλαδή οι άντρες. Είπαμε, δεν μπορούν να δείξουν συνέστημα, δεν τους επιτρέπεται, το έχουν καταπνίξει, αυτό τους βγάζει μια επιθετικότητα και πρέπει να δείξουν ότι μπορούν και να κλαίνε οι άντρες επίσης.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με την συναισθηματική νοημοσύνη, την οποία η παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης των αγοριών.
Ναι.
Όμως από την άλλη, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχουμε το εξής, η ελληνική οικογένεια έχει το εξής παράξενο φαινόμενο. Ενώ στη γενική κοινωνική διαστρωμάτωση υπάρχει πατριαρχία, στην πλειονότητα των παλαιών οικογενειών, δεν μιλάω για τις καινούργιες που κάνουμε τώρα, μιλάω για τους γονείς μας, τους παππούδες μας, επικρατούσε μητριαρχία μέσα στο σπίτι.
Ναι.
Και
μέσα στο σπίτι όμως.
Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι και.
Μέσα στο σπίτι, έξω μέσα, στο σπίτι.
Μιλάω για μέσα στο σπίτι. Και ναι. Ο ψυχολογικός πόλεμος γίνεται κυρίως μέσα στα σπίτια, μέσα στα γραφεία,
ναι,
μέσα
ναι.
Στα δωμάτια. Δεν γίνεται έξω στο δρόμο. Έξω στο δρόμο είμαστε όλοι πολύ ευγενικοί.
Είναι λίγο σαν θείασος, δεν είναι.
Ναι.
Σαν θεατρική παράσταση.
Και άμα σκεφτείς ότι οι αρχαίες ελληνικές θρησκείες και η ιστορική ανθρωπολογία στην αρχαία Ελλάδα βρίσκει τον πικυναϊκό πολιτισμό που ήταν. Το μινωικό πολιτισμό που ήταν μητριαρχικός και διάφορους άλλους. Οι πιο αρχαίοι πολιτισμοί ήταν μητριαρχικοί και αρχαίοι ελληνικοί πολιτισμοί. Οπότε εμείς έχουμε ένα σύμπλεγμα συνθήκων στη δικιά μας κοινωνία. Έχουμε προς τα έξω το φασάντ, ότι και καλά είναι ανδροκρατούμενη κοινωνία. Στα περισσότερα σπίτια είναι γυναικοκρατούμενη κατάσταση. Και ένας τρόπος να είσαι βίαιος ψυχικά, ένα όπλο της ψυχολογικής βίας είναι και η χειριστικότητα. Και οι κλαμμένοι άνθρωποι.
Ναι.
Πόσες γυναίκες γνωρίζεις που είναι κλαμμένα καράβια?
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Κατάλαβες τώρα τι λέω να πω.
Ναι. Και
κλαμμένα καράβια.
Κατάλαβες τι λες από τώρα, αλλά. Τέλος πάντων, κατάλαβα μια γκρότα. Θέλω να πω.
Είδες πως το. Είπες δεν κάνω ατάκες, κλαμμένα καράβια.
Ναι, τώρα το λέω κι εγώ. Και χρησιμοποιούν ότι εγώ οι καημένοι για να χειριστούν τους πάντες. Και το θύμα σε εισαγωγικά γίνεται ο θήτης. Ψυχολογικά παιχνίδια παίζουμε όλοι.
More or less yes. Λίγο ή πολύ όχι. Λίγο ή περισσότερο ναι. Όσο πιο ψυχοψαγμένος είναι ένας άνθρωπος, όσο περισσότερα καλλιεργημένος πνευματικά και ψυχικά είναι, τόσο λιγότερα παιχνίδια παίζει.
Ναι.
Τι κουραστικά τα παιχνίδια.
Και ανέχεται κιόλας. Να παίζουν.
Παναγία μου, τι ωραίο είναι να φτάσει σήμερα να μην έχεις να καθίσει μίγα πάνω στο σπαθί σου. Πλήρης ελευθερία.
Και νομίζω το
στο καλό! Ελευθερία!
Ένα συγγνώμη στο Λευτέρη τώρα για αυτό που έφυγε τώρα, ο ηχολήπτης. Που έφυγε αυτό το.
Πόσα αντεσυμπέλ πήγε Λευτέρη, 160.
Νομίζω ότι αυτοί φτάνουν σε ένα σημείο να βαριούνται να παίξουν. Το βαριέμαι να παίξω είναι ακόμα. Είναι μια πιο μεγάλη σκάλα. Εκεί έχεις φτάσει την Ιρβάνα.
Ναι, αλλά όταν έχεις φτάσει στην Νιρβάνα, έχεις γενικώς μια απάθεια. Οπότε δεν μπορείς να χαρίσεις ούτε τα χαρούμενα πράγματα. Οπότε δεν είναι λύση η Νιρβάνα.
Σωστό και αυτό. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να... εκεί, δεν είμαι. Απέχω πολύ από
εγώ εκεί. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να είμαστε, του να είμαστε flat, του να είμαστε χωρίς συνέστημα. Ναι. Είναι ωραία να έχεις συνέστημα και η συμβουλή μου προς τους ακροατές σου και ίσως και τους αναγνώστες μου, ενώ το ακροατές σου πίσω γίνουν και αναγνώστες του ναι, ναι. μου, είναι να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Να ανοιχνεύουμε, να εντοπίζουμε την τοξικότητα, να ανοιχνεύουμε, να εντοπίζουμε την ψυχολογική βία και να κόβουμε αυτά που δεν λύνονται.
Λοιπόν, θέλω παράδειγμα. Π.χ. να πούμε σε μια ερωτική σχέση, gaslighting, που εσύ καταλαβαίνεις κάτι και το λες. Και ο άλλος πάει να σε βγάλει τρελή.
Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Ναι. Ή είσαι υπερβολική.
Είσαι υπερευαίσθητη.
Είσαι υπερευαίσθητη επίσης.
Πάντα έτσι κάνεις. Άστιμο αυτή.
Ναι. Ωραία, εγώ τι να κάνω εκεί όταν αρχίζω να γίνεται αυτό το πράγμα και μένα η δική μου η κρίση μου λέει ότι...
Να ακούσεις το gut instinct σου, να ακούσεις τι σου λέει ο εαυτός σου και act along, συγγνώμη που λέω αγγλικά επειδή διαβάζω όλη μέρα στα αγγλικά, και act like it, δηλαδή κάνε αυτό που σου λέει το gut instinct σου.
Ναι.
Γιατί θα χάσεις χρόνο, ενέργεια και ψυχική υγεία αν παραμείνεις.
Ναι.
Έχω να πω το εξής. Έχω δουλέψει 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος με ενήλικες και με ζευγάρια. Στο 95% των περιπτώσεων που ερχόταν ένας άνδρας να φέρει τη γυναίκα του να του τη φτιάξω,
ναι,
γιατί
ναι.
είναι παθολογικά ζηλιάρα. Ή μια γυναίκα να φέρω τον άντρα της να στο φτιάξω.
Αυτό έχει πει και η Μισελ Ομπάμα, ξέρεις. Πήγα, λέει, με τον Μπαράκ σε σύμβουλο γάμο και καθίσαμε και είπα στο σύμβουλο, φτιάξτον. Fix him.
Έχεις διαβάσει το βιβλίο, εγώ δεν το πήρα ακόμη.
Ναι, και λέει, μετά λέει της έπιασε ο σεξολόγος ότι ξέρεις δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
Λοιπόν, όταν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μου λένε ο σύντροφός μου, είναι παθολογικά ζηλιάρες, στο τέλος της ημέρας ανακαλύπταμε ότι ο και καλά παθολογικά ζηλιάρες είχε δίκιο. Και όντως ο άλλος τον απαντούσε.
Ναι.
Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά παθολογικής βίας και πάρα πολλά τα περιστατικά που βαφτίζουμε παθολογική βία, τη φυσιολογική αντίδραση ενός απατημένου.
Ναι. Και το gaslighting φτάνει σε σημείο να σε αποδυναμώσει όμως.
Ου Παναγία μου. Γενικά ο ψυχολογικός πόλεμος σε φθείρει.
Όπως και το mobbing.
Ου Παναγία.
Και ειδικά με το mobbing διάβασα ότι είναι και πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτοκτονιών ανθρώπων που δεν το τακτοποίησαν σε εισαγωγικά.
Yes, yes. Γιατί στη δουλειά. Mobbing σημαίνει εργασιακός εκφοβισμός, bullying που δέχεσαι στην εργασία. Γιατί στη δουλειά περνάμε πάρα πολλές ώρες.
Ναι.
Δηλαδή το 8ωρο είναι και λίγο. Ναι, περισσότεροι από εμάς μένουμε και 10 και 12 ώρες τη μέρα.
Η επιλογή δουλειάς και εργασιακού περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Ναι.
Περνάς το 1 τρίτο της ζωής σου.
Περνάς περισσότερη ώρα στη δουλειά από ότι περνάς με τον άντρα σου, από ότι περνάς με τους φίλους σου, από ότι περνάς με τα παιδιά σου.
Ναι.
Στη δουλειά
περνάς
με τη γυναίκα σου, με τη γυναίκα σου. Όχι.
Και με τον άντρα σου, καλά.
Ναι, ρε, γιατί αν σκέψεις.
Στις 8 το πρωί είμαστε. Ναι, αν
8 το πρωί ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά και επιστρέφει 5 το απόγευμα και πολλέω και νωρίς, άλλοι μου επιστρέφουν και 7 και 8 το βράδυ.
Και είναι και πτώμα. 5 ώρες, ούτε.
Ούτε.
Και πτώμα κιόλας.
Και πτώμα κιόλας. Ναι, και τα Σαββατοκύριακα μέχρι να συνέλθεις από την κούραση της εβδομάδας ξανάρχεται η Δευτέρα. Αχ, Παναγία, αυτή η ρουτίνα. Λοιπόν. Τότε, εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ψυχοτοξικό.
Ναι.
Το οποίο είναι επιβαρυντικό. Στο οποίο. Γιατί στο mobbing είναι όλα τα πράγματα μαζί σου. Κάνουν και gaslighting, σε βγάζουν και τρελό. Λες. Μα εγώ, μα είπα εγώ κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις πολύ ζωηρή φαντασία. Ή έχεις μανία καταδίωξης. Κάνουν ναι. και διαγνώσεις κιόλας.
Ναι,
σου λένε,
ναι,
ναι. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κάτι μαζί σου. Εσύ που έχεις καταλάβει ότι σε κουτσομπολεύουμε. Εσύ που έχεις καταλάβει ότι σε επιβουλευόμαστε. Έχεις πρόβλημα. Όχι ναι, εμείς που τα κάνουμε
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό βρίσκει ανθρώπους που είναι σε ευάλωτη κατάσταση πάντως. Και αυτό που με εντυπωσιάζει στο mobbing, που είναι σε περιβάλλοντα που δεν είναι δύο άτομα, είναι κι άλλοι. Υπάρχει ναι. και ένας θείασος. Όχι θείασος, θεατές.
Είναι οι flying mackings, οι flying mackies ή οι bystanders. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τι σημαίνει. Το flying mackies είναι ένας όρος που βγαίνει από το βιβλίο Ο Μάγος του Ως και την ταινία Ο Μάγος του Ως, που οι flying mackies, οι πτάμενοι πίθηκοι,
ναι.
ήταν αυτοί που έστελνε κακιά μάγισσα για να εκτελέσουν τους σκοπούς της.
Ναι.
Οι bystanders είναι οι απαθείς παρευρισκόμενοι, οι οποίοι βλέπουν να γίνεται βία μπροστά τους και δεν κάνουν τίποτα.
Βλέπουν όμως, το αντιλαμβάνονται ότι είναι βία. Είναι αυτό που νομίζουν.
Είναι αυτό που νομίζουν, αλλά δρούν εντελώς εγωκεντρικά και προσπαθούν να προστατεύσουν το τομάρι τους και δεν μπαίνουν μπροστά να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για όλους. Εμένα μου είχε τύχει σε τραπέζι οικογενειακό μιας πολύ αγαπημένης μου φίλης να σηκώσω το τραπέζι να τον αποδογυρίσω.
Ναι.
Γιατί μπροστά μου την κακοποιούσαν. Μπροστά μου την πρόσβαλαν. Οι συγγενείς της μπροστά μου την έκαναν να νιώθει άσχημα. Γιατί δεν φτάνει που η κοπέλα τους μαγείρεψε και τους τάιζε και τους πόντιζε.
Ναι.
Την ηρωνευόντουσαν και μιλούμε, τα έχω κάνει όλα λίμπα.
Ναι.
Και μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Δεν έχω σηκώσει το τραπέζι. Έχω σηκωθεί από το τραπέζι και έχω πει: εγώ θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνω εδώ πέρα και να βλέπω εσάς που είσαστε γεμάτοι φθόνο, ζήλια, κακία και πίκρα, να επιτίθεστε σε αυτή τη γυναίκα που σας περιποιείται, επειδή προφανώς τη ζηλεύετε.
Ναι, ναι, ναι.
Και σηκώθηκα και έφυγα, βεβαίως.
Αχ, θα βάλω ηχητικό εφέ τώρα και εγώ τέτοια είμαι. Δεν
αυτό
μπορώ.
Είχε γίνει 1η Ιουλίου του 2014.
Και εγώ τέτοια είμαι.
Και η φίλη μου μου λέει ότι σε ευχαριστώ που το κάνεις αυτό τότε.
Τι έγινε μετά?
Γλίτωσαν από κάποιους τοξικούς συγγενείς που δεν ξαναπάντησαν.
Ναι.
Εντάξει, κινδύνευα να μην μου ξαναμιλήσουν και εμένα, ε.
Ναι.
Αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν μπορούσα να βλέπω τη βία μπροστά μου και να σιωπήσω.
Αυτό όμως είναι παράγοντας που κάνει το περιστατικό mobbing να. Πώς να το πω.
Να βγει στην επιφάνεια, να σε αφενιστεί, να διαλευκανθεί.
Όχι, το να μην μιλάνε αυτοί, να στέκονται δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι.
Αυτοί είναι συνένοχοι.
Ναι, 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 ναι.
Η ανοχή είναι ενοχή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι συνένοχοι και είναι άνθρωποι πολύ.
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το έχει πει αυτό.
Mm.
Ότι, ναι, ότι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα είναι και αυτοί ναι. Συμμετέχουν στη βία.
Γιατί στην ουσία λες, ας κοιτάξω τον εαυτό μου ή ας πάω να κολακεύσω τον ΤΑΗ για να μην με, να μην με χρησιμοποιήσει και εμένα, να μην μου επιτεθεί. Αλλά ο ΤΑΗ σε όλους επιτίθεται.
Ναι.
Ξέρεις, οι ΤΑΗΔες τι θέλουν, τι θέλουν, οι ΤΑΗΔες.
Τι θέλουν.
Θέκλαν που θέλαν. Ναι. Είσαι ακούσει αυτόν τον όρο?
Όχι.
Είναι ένα hashtag που είμαι στο κανάλι μου στο YouTube, θέκλαν που θέλαν. Που σημαίνει θέκλα που ήθελε αυτός για να στρώσει. Αυτοί οι ΤΑΗΔες χρειάζονται κάποιον ο οποίος θα ανοίξει το στόμα του και θα τους πει, θα τους βάλει στη θέση τους.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τους πει, αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή είναι μια σκέτη ψευτιά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή προσπαθείς να με βγάλεις τρελό γιατί έχω καταλάβει ότι επιβουλεύεσαι το τάδε πράγμα, το τάδε πράγμα, το τάδε πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να τους κράζουμε. To call them out. Χρειάζεται να τους βγάζουμε στην επιφάνεια.
Στα μούτρα τους, εκείνη την ώρα τέλος.
Βεβαίως. Και γιατί εγώ να φοβηθώ τον οποιοδήποτε ΤΑΗ. Ο οποιοδήποτε ΤΑΗ τα κάνει αυτά γιατί είναι κομπλεξικός.
Ναι.
Τα κάνει αυτά γιατί νιώθει τρομερή ανασφάλεια ο ίδιος. Τα κάνει αυτά γιατί είναι ανεπαρκής και δεν θέλει να του χαλάσει την πιάτσα. Ξέρεις ποιοι άνθρωποι δέχονται μόπινγκ περισσότερο?
Ποιοι?
Αυτοί που δουλεύουν πιο υπεύθυνα, πιο φιλότιμα και πιο εργατικά. Γιατί κινδυνεύουν οι υπόλοιποι που λουφάρουν να γίνει σύγκριση και να καταλάβει η ηγεσία ή να καταλάβει ο προϊστάμενος ή η προϊστάμενη ότι κοίταξε. Η Δέσποινα δουλεύει, άρα η Μαρία, η Κωστούλα, η Γιαννούλα, οι άλλες από δίπλα λουφάρουν. Οπότε ας τη σπάσουμε τα νεύρα, ας την κάνουμε να φαίνεται εκείνη ανεπαρκής για να φαινόμαστε εμείς καλοί. Και ένα από τις μεθόδους του mobbing είναι και να μην δίνουν δουλειά στον άνθρωπο που κάνουν mobbing.
Ναι.
Δηλαδή να είσαι ένας ικανός υπάλληλος
και να κάθεσαι.
Να είσαι σε μια θέση κλειδί που θα μπορούσες να δουλέψεις πολλά περιστατικά, ξέρω εγώ. Αναλόγως με τη δουλειά του καθενός και τη φύση της εργασίας του καθενός και να σε αφήνουν χωρίς δουλειά.
Εν τω μεταξύ, είναι λίγο και σαν την περίπτωση με την κακοποίηση γυναικών που θα τα ακούσει τώρα κάποιος απ' έξω και θα πει, καλά κι αυτός τώρα έτσι που το περιγράφεις δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να παραιτηθεί, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε γιατί τον αποδυναμώνουνε.
Δεν μπορούσε γιατί ίσως βρίσκεται στο ρόλο του θύματος ή στο ρόλο του συνεξαρτώμενου. Και στο βιβλίο υπάρχουν τρία διαφορετικά κεφάλαια, τα οποία αναλώνονται στη συνεξάρτηση, στην εξήγηση του όρου συνεξάρτηση.
Που πάσχει όλη η Ελλάδα, δεν ξέρω, Κύπρος.
Ναι. Όχι όλοι. Οι μισοί είναι θύτες και άλλοι οι μισοί είναι συνεξαρτώμενοι.
Ναι, ναι, ναι.
Σε παρακαλώ, δεν είμαστε και όλοι θύματα. Ξέρεις πως οι θύτες παίζουν τα θύματα. Άλλο
ναι, αυτό.
Αυτό
είναι το.
Άλλο αυτό. Το κάνουν bullying στον κόσμο όλο και μετά λέει μου κάνουν bullying.
Ναι, 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 ναι. Είπες συνεξάρτηση, τι άλλο είπες?
Συνεξάρτηση.
Τρία κεφάλαια.
Είναι τρία κεφάλαια τα οποία είναι αφιερωμένα στη συνεξάρτηση.
Α.
Ποιο είναι το προφίλ ενός συνεξαρτώμενου ανθρώπου, πώς είναι να ζεις με ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο και τα κακά στοιχεία.
Ναι.
Συνεξάρτηση και έρωτας. Υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο που λέει δεν μου αρέσει το σεξ, το οποίο είναι ένα από τα συμπτώματα που έχουν οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, δεν τους αρέσει το σεξ.
Ναι.
Έχουν γενικώς ανιδονία, είναι flat.
Ναι.
Όπως προηγουμένως.
Ναι.
Μιλάμε για το shaming, για την έντονη επικριτικότητα. Μιλάμε Κάτσε, θα θυμηθώ κιόλας.
Το shaming που το κάνει ποιος προς ποιον, σε ρομαντική σχέση ή σε επαγγελματική σχέση?
Σε όλες. Το shaming μπορεί να το κάνει η μάνα στο παιδί. Πώς είσαι έτσι, δεν είσαι τόσο ψηλή όπως την ξαδέρφη σου τη Ρούλα, ναι. Δεν είσαι τόσο καλή μαθητή όπως την ξαδέρφη σου τη Σούλα, δεν είσαι τόσο όμορφη όπως την ξαδέρφη σου τη Νούλα, ναι, κλπ. Ναι, κλπ. Ναι. Μπορεί να το κάνει ο συνάδελφος στο συνάδελφο. Πώς είσαι έτσι σήμερα, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο έχεις ντυθεί.
Ναι. Έτσι, ένα απλό.
Πλάκα κάνω.
Κάτω από τη ζώνη.
Και έλεγε ο Φρόιντ, κανένα αστείο δεν είναι αστείο. Είναι όλα σοβαρά.
Ναι.
Έβαλε σκυλάκια, έβαλε καμιά δεκαπενταριά, αλλά δεν πειράζει, έφυγαν οι ρητίδες.
Αχ, Θέκλα, αυτά όλα πώς θα τα αντιμετωπίσει ο κόσμος εκεί πέρα έξω που τον έχουν μεγαλώσει καλό παιδί? Για πες μου λίγο τώρα.
Αν έχεις
η διαπάντηση
μεγαλώσει...
σε αυτό το πέρα τώρα που είπε τώρα, αυτό που μόλις έχει εκτομιστεί από το στόμα του άλλου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς πρέπει να απαντηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί με μπουνιά μόνο μπορεί, δεν ξέρω.
Με μπουνιά ή βρισιά. Κοίταξε. Ο καθένας θα αντιδράσει με τον τρόπο που μπορεί εκείνη την ώρα.
Ναι.
Αν δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, μπορούμε να πούμε, μου αφήνεις λίγο χρόνο να σκεφτώ αυτό που μόλις μου είπες.
Α, και αυτό ωραίο είναι.
Ναι. Αυτό που μόλις μου έχεις πει με έχει κάνει να νιώσω περίεργα. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ τι μου έχεις πει ακριβώς.
Γιατί
και
αυτό
πώς
τώρα
έχει...
είναι από αγένεια μέχρι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα.
Τοξικότητα, δηλητηριώδη.
Το έχεις πάρει μερικά κιλάκια τώρα, έτσι, αν είναι δυνατόν.
Έχεις πάρει 15 κιλάκια, 16, 17 που
ναι,
έχεις
ναι, αλλά
πάρει.
Μην ανησυχείς, φεύγουν οι ρητίδες.
Ναι.
Ναι.
Είσαι έγκυος.
Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά.
Μια γυναίκα που έχει βάλει.
Φαίνεσαι πολύ κουρασμένη.
Ναι. Έκανες αναλύσεις πρόσφατα, κάτι έχεις?
Ναι, να χρήσει πολύ άσπρη. Και το corporate περιβάλλον, το εταιρικό περιβάλλον είναι πολύ ζόρικο.
Α, Παναγία μου, ειδικά μα πέσεις και σε περιπτωσάρες.
Ναι.
Σε πολύ έχει...
Και θα ρίσκει και υπάρχουν ρόλοι συγκεκριμένοι που υπάρχουν σε κάθε εταιρικό περιβάλλον. Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό?
Ναι, είναι προς την τάξη.
Ναι, ναι.
Τα εταιρικά
ναι.
περιβάλλοντα θυμίζουν πάρα πολύ το σχολείο.
Ναι, ναι,
είναι ο
Νταΐς,
είναι το καλό παιδί, ναι. Είναι
ο
το μαύρο πρόβατο. Ναι, 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 ναι.
Όλοι αυτοί.
Και ξέρεις, τα εταιρικά περιβάλλοντα το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται όταν υπάρχουν και άλλου είδους σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Γιατί μπορεί.
Και κρυφές κιόλας, ναι, οικογενειακές.
Ναι, ναι. Ναι, αυτά τα δύο. Μπορεί, για παράδειγμα, ένα προϊστάμενο πρόσωπο να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση παράνομη με ένα φυστάμενο πρόσωπο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ.
Ναι.
Ή μπορεί σε ένα περιβάλλον εταιρικό να εργοδοτούν τις συγγενείς. Οι οποίοι συγγενείς να έχουν πώς να το πω, να έχουν το.
Το άλοθη.
Ότι δεν μπορούν να τους απολύσουν με τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς το λες το να μην απολυθείς?
Ασυλία.
Ναι, έχω την ασυλία. Γιατί σου λέει δεν θα απολύσω τη γυναίκα μου, τη δουλειά μου.
Την ανιψιά μου δεν την απολύσω.
Δεν θα απολύσω το γιο μου, δεν θα απολύσω, ξέρω εγώ, τον κουμπάρο μου. Δεν θα απολύσω το παιδί του αδερφού μου. Τέτοια.
Γιατί...
Λένε με το συγγενή σου κάτσε φάει και λέμε στην Κύπρο, αλλά αλήσει βερίσει να μην έχεις. Τώρα μου λέτε εμεί κυπριακά. Λέει με το συγγενή σου κάθεσαι να φας να πεις, αλλά να μην έχεις παρεδώσει επαγγελματικό.
Η πρώτη συμβουλή που δίνει ο Τζακ Μα, ο οποίος είναι αυτός που έχει ιδρύσει το AliExpress και το Alibaba, το Amazon το κινέζικο, λέει μην κάνεις δουλειά με φίλους και συγγενείς.
Ναι, 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 δεν πρέπει με τίποτα.
Με τίποτα.
Με τίποτα.
Γιατί κάποιος φτάνει στο σημείο να κάνει mobbing? Επίσης πες μου λίγο τώρα, γιατί και εκεί μου φαίνεται ένα πρόβλημα υπάρχει. Δεν ασυγείς άνθρωπος, δεν έχει καμία διάθεση να παίξει κανένα.
Είναι αδιάγνωστος, κόρη. Πώς τώρα μου ζητάς να διαγνώσω τους αδιάγνωστους? Ξέρεις πως οι αδιάγνωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αδιάγνωστοι.
Και δεν θα πάνε και ποτέ να το διαγνώσουν.
Όχι, περιπτώ. Πώς λέμε διάφθοροι, εδώ κυκλοφορούν αδιάγνωστοι. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς, ίσως, δεν μπορώ να ξέρω αν τους έχω διαγνώσει, έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Και σίγουρα έλλειψη συναίσθησης. Που η έλλειψη συναίσθησης είναι ένα βασικό στοιχείο της ψυχοπάθειας. Που η ψυχοπάθεια είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Και όταν λέμε τη λέξη psychopathy στα αγγλικά, που στα ελληνικά μεταφράζεται ψυχοπάθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν σημαίνει ψυχική πάθηση. Σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι είναι αδίσταχτοι, άνθρωποι που δεν έχουν συναίσθηση, άνθρωποι που δεν συμπονούν καθόλου τους άλλους, που πατάνε επιπτωμάτων. Άνθρωποι αδιάγνωστοι διαταραγμένοι. Αν αυτοί οι αδιάγνωστοι διαγνωστούν με κάποιο τρόπο, και ένας τέτοιος τρόπος είναι ότι θα πάει φυλακή για ένα φόνο που θα κάνουν μια κομπίνα ή έτσι, ως εξάρτητος ψυχίατρος. Όχι, τότε θα διαφανεί ότι ίσως έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας β' πλέγματος.
Ναι. Τι είναι αυτό το β' πλέγματος?
Οι διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος είναι, είναι διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες έχουν κοινό χαρακτηριστικό την έλλειψη συναίσθησης και εμπαθή.
Ναι, ναι, ναι.
Ναρκισισμός, αντικοινωνική διαταραχή.
Αντικοινωνική. Το sociopath αυτό,
ναι,
είναι.
Sociopath, psychopath.
Ναι.
Αυτές.
Όλοι αυτοί που κάνουν δηλαδή mobbing είναι τέτοιοι.
Η τοξική είναι τοξική. Όταν λέμε τοξική, εννοούμε διαταραγμένη αδιάγνωστη όμως. Γιατί σου λέω λαλάκι στο β' πλέγμα. Προσκαλώ τον κόσμο σου, αν θέλει, να βρει το κανάλι μου στο YouTube και να πατήσει διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος, να γράψει Θέκλα Πετρίδου. Θα το βγάλει μια εκπομπή που είχαμε κάνει στην τηλεόραση πέρσι, όχι το καλοκαίρι του 18. Μαζί με τον ψυχίατρο Δόκτωρ Γρηγόρη Γρηγορίου, που μας εξηγεί και με μεγάλη σαφήνεια τις διαταραχές του β' πλέγματος, ποιες είναι και τι χαρακτηριστικά έχουν.
Ναι.
Είναι αδιάγνωστη δεσπίνα και επικίνδυνη. Παναγία, είμαι φοβητσιάρικη.
Γι' αυτό θέλω να πω ότι κάποιος που ζει αυτό το πράγμα τώρα. Ποια είναι ένα πρακτικό βήμα είναι να φύγει από εκεί.
Ναι, 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 είναι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να κόψει σχέσεις. Δηλαδή. Να.
Παραιτηθεί.
Ναι, αλλά. Τι να σου πω. Είναι και μια εποχή δύσκολη.
Ναι, 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 ναι.
Και εκείνο το ψωρομισθό που δίνουν.
Να μην το δώσω στον ψυχίατρο όμως μετά.
Μα διπλάσιο, τριπλάσιο στο ψυχίατρο και θα πας και με τα.
Ναι, ναι, και με φάρμακα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν ορθά τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού στις εταιρείες. Έχει κάποιες εταιρείες που έχουν καλά τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού. Θα έπρεπε και το εργασιακό δικαστήριο να εργάζεται καλά. Ίσως κάποιοι εργατικοί δικαστές είναι καλοί. Όμως για να σώσεις την υγεία σου πρέπει να το κόψεις.
Να φύγεις από το περιβάλλον.
Ναι. Ή να φύγεις ή να καταφέρεις να επιβληθείς με κάποιο τρόπο. Αλλά πάντα, δηλαδή, είναι relentless αυτή η τοξική. Δηλαδή, είναι ασταμάτητη.
Εγώ με τους ανθρώπους που έχω μιλήσει που έχουν πάθει mobbing, έχω να πω ότι μιλάω με ερείπια μετά αμέσως από την ιστορία αυτή. Δηλαδή, έχουν μπει τόσο μέσα σε αυτό εδώ, έχουν πάθει μια ιδρυματοποίηση, αν μπορώ να το πω. Mm-hmm. Νομίζουν ότι η ζωή τους είναι λίγο Big Brother ένα πράγμα.
Ναι, έχουν συνεξαρτηθεί.
Ναι. Είναι φοβερό πως γίνεται αυτό το πράγμα στο τέλος. Δηλαδή θα είχες γλιτώσει χρόνο και ψυχοθεραπεία αν είχες φύγει πολύ 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 νωρίτερα.
Ναι. Ναι, αλλά όπως το βάτραχο που λέει το βάζουμε στην κατσαρόλα με το κρύο το νερό και μπαίνει η κατσαρόλα στη φωτιά και σιγά σιγά ζεστρίνει το νερό και δεν προλαβαίνει να επιδείξει πρώτη.
Ναι, 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 ναι. Γιατί όταν το κοιτάς απ' έξω, σου φαίνεται τόσο προφανές αυτό που γίνεται και λες ότι δεν έφυγες. Είναι το ίδιο με τη γυναίκα που την κακοποιούν και τη δέρνουν. Καλά σου λέω γιατί δεν έφυγες. Γιατί στο σημείο αυτό που τη δέρνει την έχει γίνει σιγά 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 το. Πώς θα το πω, πώς λέγεται αυτό το που σου κόβουν τα άκρα. Ο κριτηριασμός γίνεται, ναι, σιγά,
ναι,
σιγά.
Ναι.
Ποιος είναι ο τρόπος να προστατευτούμε από αυτό?
Να ψυχοψαχτούμε. Να πάμε να δούμε κάποιον ψυχολόγο, έναν ειδικό, ο οποίος να είναι ενημερωμένος σε τέτοια θέματα ψυχολογικού πολέμου και να πάρουμε έτσι μια ρεαλιστική γνώμη. Μια γνώμη κάποιου επιστήμονα, ο οποίος να μπορεί να μας.
Ναι, αλλά μην φτάσουμε όμως κιόλας εκεί πέρα. Αφού γίνει, θέλω να πω.
Από την αρχή, δηλαδή, όταν νιώθουμε discomfort, όταν νιώθουμε ότι χάνουμε τη λειτουργικότητά μας, ότι δεν μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί στα περιβάλλοντα στο οποία βρισκόμαστε, τότε καλά κάνουμε να το ψάξουμε.
Ναι.
Να το ψάξουμε. Πρέπει να είσαι στο ψυχολόγο. Δηλαδή, διαβάζοντας κάποιο το βιβλίο μου, δεν γλιτώνει το ψυχολόγο.
Δεν γλιτώνει.
Ναι, αν χρειάζεσαι ψυχολογική στήριξη και ψυχοθεραπεία, δεν θα υποκαταστήσει το βιβλίο αυτό.
Ναι. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος με καλή εικόνα του εαυτού, με αυτοεκτίμηση, με αυτοφροντίδα, δεν θα φτάσει να επιτρέψει τον εαυτό του να γίνει θύμα.
Θα μπορούσε να φτάσει.
Θα μπορούσε,
ναι,
να φτάσει.
Ναι, μην είσαι απόλυτη δέσποινα, γιατί άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να.
Να σε τύχει σε ευάλωτη κατάσταση.
Ναι, μπορεί να μην το είχε στο μυαλό σου και να ήρθε έτσι ξαφνικά.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να σε έχει πιάσει γρήπη, όπως τώρα σε το οποίο έχει πιάσει γρήπη και σένα. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνει η γρήπη.
Γιατί και αυτό τώρα που επισημαίνεις είναι ότι έχω δει ανθρώπους που έχουν πάθει mobbing, οι οποίοι είναι μια χαρά, σου φαίνονται με αυτοεκτίμηση, με αυτοπεποίθηση, και όμως ακόμα και αυτοί το έπαθαν.
Βεβαίως. Μα κοίταξε, εάν μετά πολεμήσεις και επαγκιστρωθείς. Και αν
το πάρεις πατριωτικά και πεις όχι, εγώ θα το λύσω το θέμα αυτό.
Και αν πάρεις και βοήθεια από ψυχολόγο για να μην τρελαθείς.
Ναι.
Τότε μπορεί να γίνεις και ένας άνθρωπος ο οποίος να στηρίζει τους άλλους για να μην δέχονται mobbing.
Α, μάλιστα.
Ναι. Το βιβλίο, από το βιβλίο εμένα μου αρέσει πολύ το τελευταίο κεφάλαιο.
Που είναι?
Ο δρόμος για την ελευθερία.
Αχ, δεν ακούσω. Με ενδιαφέρει πολύ.
Επειδή το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό σε μεγάλο βαθμό, στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώ για τη δική μου εμπειρία με την ψυχοθεραπεία. Όχι ως ψυχολόγος που έκανα ψυχοθεραπεία σε άλλους, αλλά ως άνθρωπος που έκανα ψυχοθεραπεία εγώ ίδια. Και μιλάω για τη μεγάλη απελευθερωτική δύναμη που έχει η ψυχοθεραπεία. Θέλω να βοηθήσω όσο γίνεται και με αυτό το βιβλίο, αλλά και με τα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube, να σπάσει αυτό το ταμπού, το κοινωνικό ταμπού για την ψυχολογία, για την ψυχοθεραπεία.
Που ζει και βασιλεύει, έτσι.
Ναι, ναι. Και να νιώσουμε οι άνθρωποι πιο ελεύθεροι, πιο χαλαροί και πιο άνετοι στο να προσφέρουμε στον εαυτό μας φροντίδα. Να δώσουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια, το δώρο της ψυχοθεραπείας. Και εδώ να πω ότι επειδή είναι και πολύ δύσκολες οικονομικά εποχές, ότι άμα κάποιος θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, θα ψάξει και υπάρχουν και αρκετές δωρεάν δομές. Για παράδειγμα, σε όλα τα πανεπιστήμια ή σχεδόν σε όλα, υπάρχει δωρεάν συμβουλευτική στους φοιτητές. Στα κατατόπους κέντρα υγείας υπάρχουν δωρεάν συμβουλευτικοί. Υπάρχουν δωρεάν συμβουλευτικές γραμμές, όπως το 15900 που είναι για τη βία στην οικογένεια. Ο αριθμός 15900, όποιος βιώνει βία είτε σωματική είτε ψυχική, είναι συμβουλευτική γραμμή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια.
Ναι. Ο δρόμος προς την ελευθερία περνάει από την ψυχοθεραπεία.
Από την ψυχοθεραπεία, την ενδυνάμωση, την αυτοφροντίδα.
Ναι.
Pamper yourself, που λένε οι Εγγλέζοι.
Εγωιστικά κιόλας.
Όχι εγωιστικά. Με έμφαση στο εγώ, στο υγιές εγώ. Μη λες τη λέξη εγωιστικά, γιατί η λέξη εγωισμός.
Για καλό το είπα. Έχει κακή χρειά στην Ελλάδα.
Για να αγαπήσεις τον άλλο, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Το να αγαπάς τον εαυτό σου είναι πολύτιμο και είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να είσαι αγαπητικός γενικώς.
Ναι.
Η αυτοφροντίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να γλύψουμε τις πληγές μας, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κλάψει, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γελάσει, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είναι αγενής. Πολύ γουστάρω να γίνουμε αγενείς απέναντι στους κακοποιητικούς
ανθρώπους. Εγώ έχω βάλει στόχο της ζωής μου για φέτος.
Το σίγμα κάμπα.
Αχ, θα μου στέλνουν μηνύματα οι κροατές, είναι αυτό το σίγμα κάπα και ντρέπομαι. Να επιτρέψω στον εαυτό μου να γίνει δυσάρεστη, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Join the club, honey.
Ναι, ναι.
Εγώ ξέρεις τι παθαίνω. Θα σου το πω αυτό και θα κλείσω και θα χάσω το αεροπλάνο, φιλενάδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, παρόλο που έχω πει στον εαυτό μου μετά τα 30 μου ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να πέσω θύμα προσελητισμού από κανέναν, γιατί άφα έχω καταφέρει να βγω από την πλήση εγκεφάλου που είχα δεχτεί μεγαλώνοντας, πλέον δεν μπορεί να μου κάνει πλήση εγκεφάλου κανείς. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι κάθε φορά που αλλάζω περιβάλλον,
ναι,
κάθε φορά που πάω σε ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, κάθε φορά που παντρεύω με άλλον άντρα.
Μαθήματα, παραδίδεις μαθήματα κάθε φορά που σε βλέπω.
Κάθε φορά που αποκτώ νέα πεθερά κλπ. Κάθε φορά που μένω σε ένα νέο περιβάλλον είμαι ευάλωτη και μπορεί να γίνω θύμα μου bullying. Οποιασδήποτε μορφή ψυχολογικού πολέμου. Γιατί...
Το έχεις καταλάβει αυτό για τον εαυτό σου.
Ναι, γιατί μπαίνω με καλή διάθεση, μπαίνω χαρούμενη. Ναι. Αχ, τι ωραία τώρα ξεκινάμε αυτή τη
πρέπει
συνεργασία.
Πρέπει να δείχνω ευχάριστη.
Όχι, πρέπει να δείχνω. Νιώθω χαρούμενη.
Ναι.
Π.χ. ξεκινάμε μια καινούργια δουλειά. Ένα καινούργιο project. Είμαι χαρούμενη για το καινούργιο project. Και επειδή είμαι χαρούμενη και επειδή είμαι ενθουσιασμένη. Αφήνω.
Ναι, ναι, το έχω, κατάλαβα τι λες.
Κατάλαβες τι εννοώ. Και μετά.
Να μπουν στο χωράφι σου.
Ναι, και μετά λέω. Γιατί δεν το είδα από την αρχή, γιατί δεν το είδα, γιατί είχα. Α, ήταν αλλού το μυαλό μου. Οπότε μπορεί να είμαστε ευάλωτοι και στις αλλαγές.
Αχ, είναι μεγάλο αυτό τώρα που είπες. Τώρα είμαστε πολύ σε αυτό τώρα που περιγράφεις. Είναι πολλοί κόσμοι σε αυτή την ομάδα.
Κάθε φορά παντρεύεται να παθαίνει bullying.
Κάθε φορά. Κάθε φορά που αυτό που κάνεις την καλή διάθεση και παρεξηγείται και από άλλους η καλοσύνη ως...
Ναι, γιατί σου λέει αυτός είναι αδύναμος χαρακτήρας.
Αυτό
ακριβώς, για να είναι ευγενής, για να είναι καλός είναι αδύναμος χαρακτήρας.
Ναι, ναι,
να σου
πω
όμως κάτι, Δέσποινα, δεν θα τους περάσει, δεν θα με κάνω με ένα γαϊδούρα. Εγώ θα είμαι γαϊδούρα μόνο απέναντι στα γαϊδούρια, καθρέφτης. Απέναντι στους καλούς ανθρώπους όπως εσένα θα είμαι καλή. Δεν αφήνω κανένα να με χαλάσει. Και εκεί είναι το κλειδί. Εκεί είναι η πνευματική πρόκληση. Να είμαστε καθρέφτες. Δηλαδή, να μην βγάζω τα νεύρα μου πάνω σε κάποιον που είναι ευγενικός και καλός μαζί μου επειδή δεν είχα το θάρρος να βγάλω τα νεύρα μου πάνω στον ΤΑΗ. Ναι, θα βγάζω ναι. τα νεύρα μου πάνω στον ΤΑΗ και πάνω στον ευγενικό ναι, άνθρωπο ναι, θα είμαι ευγενής.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή διαχωρίζουμε, δεν είναι διακριτικότητα. Ναι. Να μην είμαστε όλα ίσα και όμοια.
Ναι. Εγώ έχω πολλές φορές παρεξηγηθεί και έχουν πατήσει. Έχω αφήσει και έχουν πατήσει. Το πατάνε το όριό μου γιατί είμαι ευγενική. Αλλά μετά απλά κάποια στιγμή παθαίνω ένα. Δεν θυμάμαι το όνομά σου, ρε παιδί μου, μετά. Καλή, μέχρι το σημείο που δεν θυμάμαι το όνομά σου.
Εγώ, όχι, εγώ τη λέω κανονικότατα. Κοίταξε, τελευταίως έχω ξεκινήσει με τους τελευταίους τοξικούς που είχα στη ζωή μου να μην τους δίνω και πολλές εξηγήσεις. Να πω, φεύγω από αυτή την τοξική σχέση, άντε γεια. Και τίποτα παραπάνω. Όχι γκόστινγκ να φύγω χωρίς εξηγήσεις. Δίνω εξήγηση, αλλά θα κάτσω να φτιάξω για κάποιον που είναι διάγνωστος.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, έχω ένα αεροπλάνο να προλάβω.
Θέκλα Πετρίδου, να πω ότι το τελευταίο βιβλίο είναι εκδόσεις Ψυχογιός, Ψυχολογικός Πόλεμος. Το κανάλι της στο YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο και τα λέει πάρα πολύ ωραία, γιατί μιλάει με ένα storytelling του 2020, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θέκλα Πετρίδου, τα βρίσκεται όλα εκεί. Ό,τι άλλο ετοιμάζει, τα μαθαίνετε από το καινούριο τη site, το οποίο μόλις βγήκε τώρα.
Το site μου έχει κοιτάξει με ένα μεμπέλι.
Τώρα έκανα ανανέωση όμως.
Δεν έχω λεφτά να κάνω lifting τη φάτσα μου. Τόσες γιάρδες. Κάναμε lifting το site.
Το site είναι πολύ ωραίο τώρα.
Έγκαλο, πάντα.
Θέκλαπετρίδου.com.
Φιλιά.
Φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
Αγαπώ
σας.
Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, ελπίζω.
Θα τα πούμε
πριν το χρόνο, τώρα να δούμε.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά.